Kelkfoje lastatempe ni parolis pri diversaj eventoj, okazaĵoj, datrevenoj ligitaj kun Bialistoko tra la prismo de Esperanto-eventoj. Kaj hodiaŭ ni denove proponas viziton en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof, kaj nia antaŭmikrofona gasto estas la laŭvice esperantista volontulo Viktor Lagutin. Do bonvenon antaŭ nian mikrofonon, de kiam vi estas en Bialistoko kaj kiel atingis vin la informo pri la ebleco kandidatiĝi kiel volontulo?
Fakte ĉio estis tre hazarde. Mi simple vidis la informon en la interreto kaj decidis provi aliĝi. Kaj fakte post kelkaj tagoj oni invitis min ĉi tien. Mi alvenis en novembro 2018, kaj mi restos ĉi tie ĝis la fino de junio.
Bone, kiel vi trovas vin en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof?
Nu, por mi estas tute nekredeble fakte esti ĉi tie en la loko kie naskiĝis kaj kreskis Ludoviko Zamenhof, kaj estas tre agrable vere. Mi tre ŝatas la urbon. La homoj ĉi tie estas tre afablaj kaj mi tre ĝojas esti ĉi tie.
Mi tre ĝojas, vi estas laŭvica volontulo, sed eble ĉiu el vi, do ĉiuj el volontuloj havas iujn apartajn taskojn, kaj en kio konsistas via laboro, via volontulado? Kiamaniere vi helpas al Bialistokaj esperantistoj?
No, inter la diversaj taskoj pri kiuj mi okupiĝas ĉi tie estas helpo fakte en ĉiuj esperantaj aktivecoj de Bialistoka Esperanto-Societo, organizado de lingva kafejo, instruado de Esperanto kaj laboro en Esperanto-libraro. Do mi okupiĝas pri diversaj taskoj. Mi pensas ili tre similas la taskojn de la antaŭaj volontuloj.
Iomete kribrante en la interreto, en Facebooko, mi vidis ankaŭ, ke vi prezentas kelkfoje Esperanton en lernejoj. Kiamaniere tio okazas? En kiu lingvo?
De facto, mi parolas, kiam mi vizitas lernejojn, mi parolas ne nur pri Esperanto, sed pri mi mem kaj pri mia regiono, de kiu mi devenas. Ĝi nomiĝas Malproksima Oriento de Rusio. Fakte ne estas Siberio, sed ne diru fora oriento.
Fora oriento, ĝuste, ĉar via naskiĝurbo aŭ loĝurbo estas Khabarovsk.
Jes, kaj mi parolas aŭ en la angla kun la studentoj aŭ en la rusa, fakte, ĉar estas lernejo ĉi tie, kie oni lernas la rusan, kaj tio ĝojigas min fakte.
Ĉu estas la okazo ŝovi ankaŭ la informojn, ŝovi la informojn pri Esperanto, pri tio, kion vi faras en Bialistoko?
Jes, ĉar la studentoj ofte demandas min kion mi faras ĉi tie, do mi parolas pri mia volontula servo kaj pri Esperanto, kompreneble.
Bone, do ankaŭ diru al ni, ĉar tio certe interesas niajn aŭskultantojn, kelkvorte, kelkfraze pri la movado en Khabarovsk, en tiu fora oriento, pri tio kiel vi lernis la lingvon, ĉu vi havas kontaktojn kun ali regionaj esperantistoj?
Nu, unue mi devas diri, ke komence mi tute ne rigardis tiun lingvon ideologio, mi ne interesiĝis pri la movado. Por mi Esperanto unue estis nur lingva eksperimento, defio, ni diru, ĉar mi interesiĝas pri lingvo, estas mia hobio. Bedaŭrinde mi povas diri, ke ne estas vera movado en mia regiono. Estas nur kelkaj esperantistoj, kiuj loĝas en apartaj vilaĝoj, kaj kun la helpo de interreto ili povas kontaktiĝi, sed fakte ne estas vera movado tie. Mi povas diri, ke estas klubejo en Vladivostoko, sed en Khabarovsko bedaŭrinde estas nur kelkaj homoj.
Kie vi trovis la informon pri Esperanto? Vi diras, ke vi interesiĝis pri la lingvoj, sed ĉu estis biblioteko, ĉu estis en mezlernejo, elementa lernejo, en universitato?
No, estis universitato, mi estis studento, mi lernis la japanan en mia universitato, kaj mia instruistino fakte parolis, rakontis pri Esperanto dum unu de la lecionoj. Kaj mi interesiĝis pri tio, ŝi donis al mi malnovan libron, kaj fakte mi mem eklernis Esperanton, kaj poste uzis la interreton por contactigi kun alia esperantistoj.
Ĉu inter ili estis japanaj?
Estis unu, jes, sed mi ne estas en kontakto kun li nun.
Jes, mi komprenas. Se tamen estis iuj kontaktoj, no, tiu demando venas ankaŭ pro la fakto, ke vi studis la japanan.
Jes, jes. Dum kvin jaroj mi studis la japanan, kaj mi estis en Japanio, ĉar fakte la lando ne estas tiel malproksime de
mi. Jes, ĝuste.
Mi scias, ke estas multaj aktivaj esperantistoj en Japanio. Mi eble bedaŭrinde, eble ne, mi neniam interesiĝis tiel multe pri la movado.
Sed nun tiu interesiĝo pri la movado vole ne vole venis, ĉar...
Kompreneble, kompreneble.
Ĉar vi estas en Bialystoko. Diru al mi, kiajn spertojn akiritajn ĉi tie en Bialystoko vi trovas por vi la plej gravaj?
No, unue mi devas diri ke mia... Nivelo de Esperanto pliboniĝis. Mi ne tiel bone parolas, sed mi volas plibonigi mian sperton. Ankaŭ mi sciiĝis pri la movado, kompreneble, kiel mi diris. Nun unu el la plej gravaj spertoj estas komunikado kun interesaj homoj, fakte, ĉar mi ekscias multe da informo pri la vivo en diversaj landoj, ĉar estas multaj esperantistoj, kiuj venas ĉi tien kaj mi havas ŝancon paroli kun ili. Ekzemple estos slovenoj post kelkaj tagoj, fakte, pri kiuj mi okupiĝos, mi devos montri la urbon al ili, do gvidi ilin tra la urbo. Do mi tre ŝatas tiajn spertojn.
Nu, bedaŭrinde estas fino de aprilo, mi ŝajnas majon, do baldaŭ venos tempo. Kiam vi devas forlasi Bialystokon? Devos, ne devos. Mi ne scias, ĉu vi havas planon resti en Bialystoko. Sed aliflanke, ĝuste, kiaj estas nun viaj planoj?
Fakte, mi tre volas resti ĉi tie. Kaj mi okupiĝas pri tio nun. Mi jam trovis, nun ni diru, laboron, kiu ebligos min resti ĉi tie. Mi okupiĝas pri tio nun kaj esperas, ke tuta paper laboro, ni diru, estos en ordo.
Do, vi certe ĉesos volontuli ĉe Bialystoka Esperanto-Societo en la esperantista medio. Tien venos nova volontulo verŝajne. Kaj ĉu eblas demandi, pri kio vi okupiĝos en Bialystoko, se vi restos? Kie estas viaj planoj?
Lingvoj. Mi esperas, ke estos mia hobio, lingvoj, ĉar mi instruas lingvojn, diversajn lingvojn, la anglan, la hebrean, mi parolas ankaŭ, kaj la japanan, kompreneble.
No, tio estas interesa oferta, mi supozas, kaj mi credas, ke vi sen malfaciloj trovos nun la eblecon ankaŭ labori, nu jes, profesie, kaj daŭre konatiĝi kun Bialystoko, kun la Esperanto-movado, kun pola movado, entute kun Pollando pli.
No, mi esperas, ke ĉio enordos.
Ankaŭ mi, kaj tion mi deziras al vi, kun la espero, ke se vi restos en Bialystoko, kiam mi venos ĉi tien pro iu okazo, certe ni revenkontiĝos, kaj tiam eble ni scios, kio nova ĉe vi. Koran dankon pro la renkontiĝo, multajn sukcesojn, pliajn sukcesojn en via vivo, en via esperantista agado, esperantista vivo.
Dankon al vi.